Adarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Mtetemeko wa ardhi jana mjini Bukavu ulisababisha uharibifu mkali. Manyumba makubwa mengi yaliguswa katika pande nyingi za mji huo. Mfano wa Koleji Alfajiri, moja kati ya kubwa mjini humo, wakuu wake wanafadhaishwa na uharibifu huo. Pia msaada ulitolewa kutoka shirika la afya ulimwenguni, wakati wataalamu wa volkeno hawafahamu wakati wa kudumu kwa hali hiyo. Kisha miaka 10 chini ya uongozi wa watu wa SPLA ya Sudan, wakuu wa serikali ya kusini ya Sudan walirudisha rasmi kuzika Tengezi Baz na kando kando yake mtaani au kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano yaliendeshwa jana siku ya Mungu mbele aliwali wa jimbo la mashariki na mwenzake wa jimbo la Juba upande wa Sudan. Jimboni mashariki, mwaka uliopita watoto 19 waliugua ugonjwa wa tetawanga, yani tetanus leo natal. Kati yao 61 walifariki katika wilaya afya ya Bauele. Hii inatoka katika kadirio la shughuli za mpango wa chanjo FEV tawi la Bauele. Katika mwaka wa 2007 chanjo iliyoendeshwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Ujambo ndugu msikilizaji, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mtetemeko wa ardhi wa jana mjini Bukavu ulisababisha uharibifu mkali. Manyumba makubwa mengi yaliguswa katika pande nyingi za mji huo. Mfano wa Koleji Alfajiri, moja kati ya kubwa mjini humo, wakuu wa shule hilo wanafadhaishwa na uharibifu wake upande wa kaskazini pamoja na mistari mikubwa pande zingine. Mtawa Herman, moja kati ya viongozi wa Koleji Alfajiri, anafasiria akiwa na huzuni mbele ya mikrofoni ya Michel Chirimwami.
Mtetemeko kama ule ulitingiza jengo letu vikali mno, na kinyume ni kwamba tutajenga upya pande fulani ya jengo, kwa sababu inakuwa hatari kwa wanafunzi wakati huu, kama alama nyingi za kupasuka na ambazo zinaonyesha kuwa kwa jengo hili, na tunatafuta kuepuka ajali, kwa sababu hali hiyo ikirudilia mara nyingine kutakuwa ajali nyingi zaidi, kwa kuwa jengo limetingizwa sana na mtetemeko huo. Kwa mfano, ngambo ya shule la msingi karibu na soko ya Nguba inaonekana kwamba hata kwa wapita njia inakuwa ni hatari. Kuna vipande vya jengo ambavyo viko karibu kuanguka. Kuna hatari ya ajali, na viongozi wafanye lolote kwa kuchapa mipaka na nafasi ambazo zinaonekana kuwa ni za hatari.
Hapa mjini Kinshasa, shirika la afya ulimwenguni lilitoa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo asubuhi tani 2.5 ya vifaa vya matunzo ya vidonda na madawa mbalimbali. Msaada huo una shabaha ya kutuliza magumu ya waliopata matatizo kutokana na mtetemeko huo wa ardhi. Ufuateni mafasirio ya Daktari Jean Baptiste Rungu, mwakilishi wa OMS nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa mbele ya mikrofoni ya Agathe Pona.
Nous avions remis ce matin.
Asubuhi hii tulitoa vifaa vya matibabu vilivyo na uzito wa tani 2.5. Madawa hayo yana uwezo wa kutibu watu walioumia katika tetemeko la ardhi lililofanyika mjini Bukavu. Madawa haya yanapaswa kutunza watu takriban 500 kwa kipindi cha siku 10. Na hii ni msaada wa kwanza ambao tunatoa kutokana na amri ya kiongozi wa OMS kwa ajili ya Afrika. Kulingana na jinsi mambo yanaendelea huko na kulingana na idadi ya mwisho tutakayopata hivi karibuni, huenda tukaongeza msaada wetu.
Aussi de un soutien complémentaire.
Kwa kifupi, ujumbe wa wanabunge na wakuu wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini uliwasili leo hii mjini Bukavu ukitokea hapa mjini Kinshasa. Ujumbe huo unaongozwa na presidenti wa bunge la taifa Vital Kamerhe, kwa kutuliza wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini waliogusa mtetemeko wa ardhi wa jana tangu asubuhi. Na kisha mtetemeko huo, maishara zinatoka pande nyingi. Hayo ni masemi ya moja kati ya viongozi wa kituo kinachohusika na uongozi wa hatari za volkeno. Jacques Durier, kiongozi wa kituo hicho, anahakikisha kwamba ni kugumu kufahamu wakati hali hiyo itadumu. Tumusikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya Rosalie Zawadi.
il y a de nombreuses répliques. Ces répliques peuvent se
kuna ishara nyingi za tetemeko. Ishara hizo zaweza kuendelea katika saa nyingi, siku nyingi, hata wiki nyingi. Niseme kwamba yatatendeka hapa. Nasema yanaweza kufanyika. Tunayoona kando kando ya Bukavu ni kwamba ishara hizo za tetemeko zimekuwa zikifunguka nguvu. Na hii ni vizuri, nafikiri kuwa mambo yataendelea kuwa mazuri na ishara zitakosekana katika siku za kuendelea. Hatukujua kama tetemeko hilo linaweza kutokea. Ni vigumu kujua kama kutokea tetemeko la ardhi. Na ni mahali pote ulimwenguni. Na ndio maana ni hali inayopelekea mauaji mengi kwa sababu hakuna jinsi ya kutahadharisha wakaaji mbele wakati.
Il n'y a pas de prévision de tremblement de terre, et ça partout dans le monde. Et c'est bien pour cela que les tremblements de terre sont un phénomène qui, en général, sont très meurtriers, justement parce qu'on ne peut pas prévenir la population à l'avance.
Basi kama tulisema uharibifu ni mkali mjini Bukavu, ni takriban manyumba 100 ndio ziliguswa na uharibifu huo. Ufuateni mafunzo yanayotoka kwa mfundi mmoja anayehusika na ujenzi, Vital Bashiri, akiwa mbele ya mikrofoni na Michel Kirimwami.
Inafaa viongozi vyetu vikamate madaraka yao vizuri na kuchunguza mambo ya ugawaji wa viwanja. Mnajua kwamba shurti za mji zinapangilia kuweko kwa nafasi fulani fulani, yani espace vert katika mji. Leo hii wakati watu walilazimishwa kulala nje, ni kwenye mabarabara ndiko walilala, kwani viwanja vyote vilikwisha kugawuliwa kiholela bila mipaka. Na leo hii wakimwambia mtu atafute hata nafasi metri 3 au ile pembeni ya nyumba, atapata. Na nafasi atapata ni kwenye barabara. Kungekuwa mabustani, maparki au hizo espace vert, shida hiyo haingekuwa leo.
Mkutano wa kamati ya kufuatilia mkataba wa amani uliosainiwa Goma ulianza leo hii mjini Bukavu kunako okata kuya Monique. Mkataba huo unaomba kukomeshwa kwa mapigano jimboni Kivu ya Kusini, makundi yote yaliyomiliki silaha na yaliyosaini makubaliano hayo kutosha moja ya eneo la Minembwe lipaswa shiriki katika mkutano huo. Kamanda kwa muda wa jimbo la 10 la kijeshi, ujumbe wa wakuu wa kijeshi kutoka Kinshasa na wa uchunguzi wa pamoja na waalikwa wengine au wote walihudhuria mkutano huo wa siku mbili. Na habari zote kuhusu uchunguzi wa vitendo vyenye kuenda kinyume ya kusimamishwa kwa mapigano zitakusona sasa na Monique. Makundi yote yaliyomiliki silaha jimboni Kivu ya Kaskazini na yaliyosaini mkataba wa Goma yalikubali mwisho wa juma kuendeshwa kwa kazi hiyo na Monique. Na hiyo ni hadi kusimikwa na rais wa taifa kwa komisheni ya pamoja ya amani na usalama. Fuateni mafasilio ya Bi Sylvie Van den Hundenberg, msemaji wa Monique hapo Goma, akiwa mbele ya mikrofoni ya Sylvestre Kilulu.
Une fois que l'information est reçue par la MONUC concernant l'invasion de la cessez-le-feu, la MONUC qui a...
Wakati MONUC inajulishwa kama pande fulani inafanyaga makubaliano ya kusitisha vita, MONUC itafungua uchunguzi kwa kutambua hali hiyo. Na wakati habari inakamilishwa, MONUC itajulisha matokeo ya uchunguzi kwa kundi ya wapiganaji. Kisha hapo kutaandaliwa mkutano kati ya makundi yote kwa kuzungumzia uchunguzi huo. Hiyo ni hatua iliyochukuliwa kuliwa weekend iliyopita, ila hata leo hakuna malalamiko yoyote tumepokea kutoka makundi ya wapiganaji. Kwa sasa tunahakika kwamba kazi zinaendelea vema na makundi yote yanaendelea kujitolea kwa kusudio la mkutano. Tuna matumaini kama tawi hilo la uchunguzi litashirikiana vema na makundi yote ya wapiganaji.
Na wilayani Ituri, wakuu wa serikali wa kusini ya Sudan walirudisha rasmi jana siku ya Mungu kijiji cha Kiengezi Baz na kando yake mtaani au kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano ya kurudisha kwa maeneo hayo yaliendeshwa pa Kiengezi Baz, akiwepo liwali wa jimbo la mashariki na mwenzake wa jimbo la Juba upande wa Sudan. Kurudishwa huko kulifanyika kisha miaka 10 ya uongozi wa waasi wa Sudan wa SPLA. Taarifa ya mwenzetu Jean-Claude Loki wa Bunia inasomwa hapa na Joaquin Kalumendo.
Kati ya vijiji vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilivyorudishwa kuna hususan Liku, Kenrio, Nyai Baz, Agroba, Arile pamoja na Kengez Baz. Vijiji hivyo vinavyokadiriwa kuwa vya kilomita 16 mraba vilikuwa chini ya utawala wa kundi la waasi wa kusini mwa Sudan la SPLA tangu mwaka 1998. Katika maeneo hayo walikuwa wakitoza kodi za serikali pamoja na kupanga polisi. Miongoni mwao kuna hata waliojenga nyumba za matofali. Sherehe ya kurudisha rasmi utawala huo imefanyika siku moja baada ya mazungumzo yaliyokuwa kati ya liwali wa jimbo la Mashariki Medar Auchai na mwenzio wa Sudan liwali wa jimbo la Juba Clement Walikonga. Mazungumzo haya yalifanyika katika kijiji cha Kaya nchini Sudan. Kwa mujibu wa kiongozi wa eneo la Kakwa, mbele ya maelfu ya watu waliotoka katika kila upande wa kila mpaka, bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipandishwa huko Kengezbaz. Pande zote zilikubaliana pia kuwa vikosi vya SPL vitaanza kuondoka nchini humu kuanzia leo hii. Itakumbuka kuwa imepita sasa siku 11 majeshi ya taifa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalitwangana vikali sana na wapiganaji wa SPL katika kijiji cha Kengezbaz.
Kumbuka msikilizaji, katika kipindi cha pili cha taarifa hii tutakutolea habari kuhusu watoto wa 19 waliougua ugonjwa wa tetewanga, yani tetanus. Eneo Natal, kati yao 61 walifariki, ni katika wilaya ya afya ya Bawele jimboni Mashariki. Lakini kabla ya hapo, tunakualika ufuate kwa kifupi habari zetu za michezo na hizo za kimataifa. Michuano ya kombe ya bara la Afrika iliendelea jana katika kipindi cha robo finali. Timu ya Ghana ilinyakulia ushindi mbele ya Nigeria ama goli 2-1. Nayo Cote d'Ivoire ilishinda Guinea 5-0. Timu hizo mbili, yani Ghana na Cote d'Ivoire, zilipata nafasi ya kucheza sasa nusu finali. Leo hii Misri itakutana na Angola na Cameroon itapambana na Tunisia. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia, serikali ya Kongo Brazzaville itatuma kesho ujumbe wa maofisa wakuu na mabalozi mjini Jamena nchini Chad kwa kutafuta suluhisho ya kisiasa kwa shida katika nchi hilo. Habari hiyo ilitangazwa leo hii mjini Brazzaville wakati wa mkutano baina ya waziri wa Kongo Brazza wa masuala ya kigeni Basil Ikwabe na wapasha habari.
Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Hivi sasa tunakualika msikilizaji kufuata sehemu ya pili ya taarifa yetu ya habari. Katika sehemu hii pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo tunakuletea habari kutoka majimbo ya Katanga, jimbo ya Mashariki pamoja na Bandundu. Tuanze na jimbo la Katanga ambako mtu mmoja alifariki na mmoja ajulikane mahali alipo, pamoja na karibu nyumba 100 zilibomoka kutokana na mvua ilionyesha jijini Lubumbashi katika usiku wa siku ya Sabato kwa mkia siku ya Mungu.
Uharibifu mkubwa ulifanyika katika makata yanayokaliwa na watu wengi ambako nyumba zinajengwa au katika maeneo yaliyo ya tingitingi au tena nyumba zinajengwa kwa matope.
Tuelekee huko jimboni Mashariki ambako mwaka uliopita watoto 19 waliugua ugonjwa wa tetewanga, yani tetanus neonatal. Kati yao 61 walifariki katika wilaya ya afya ya Bauli.
Hii inatokana katika kadirio la shughuli za mpango wa chanjo PEV tawi la Bazwili katika mwaka wa 2007, chanjo iliyoendeshwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mjibu wa kiongozi wa tawi hilo, hali hiyo inatokana na kumalizika mara kwa mara kwa chanjo katika mitaa ya afya ya wilaya hiyo pamoja na ukosefu wa wafanyakazi walio na elimu. Kutoka Kisangani, mwandishi wetu Jacques Mkongole anaarifu zaidi.
Mitaa za afya zenye kushikwa sana na ugonjwa wa tetewanga ama tetanos ni hasa zenye kupatikana mbali na Mujibuta, Sawa Bili, Monga pia Ango. Mwaka jana katika mtaa wa afya wa kijiji Monga, zaidi ya kilomita 300 na Mujibuta, kulivumbuliwa majambo 11 na watoto 7 kati yao walifariki. Kufuatana na kiongozi ya ofisi yenye kuhusika na mambo ya chanjo kuna kojimo ndogo ya Bauele, kukosekana kwa dawa ya chanjo na kuharibika kwa manjia ndiye mambo zenye kurudisha kazi ilo nyuma ngambo yao. Wazazi hasa wa mama wanatambua maana ya chanjo lakini wanarudishwa nyuma kwa sababu chanjo haifanike kufuatana na kalendari ya chumba chenye kuhusika na chanjo Bauele. Dr. Joachim Kumbalengbe, kiongozi wa ofisi ilo Mujibuta, ananungulika kwa kuona kama ugonjwa huu unaweza kuleta tatizo kubwa katika eneo nzima ya Bauele kama mipango kali haikuchukuliwa kwa kuipinga. Ni kwa hiyo anahitaji wakubwa wenye kuhusika na afya watume kila mara dawa ya chanjo pia vifaa vingine vyenye kusaidia kwa kufanya kazi ilo. Toka mjini Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Tumalizie na jimbo la Bandundu mjini Jofa kulimalizika na maonyesho ya utamaduni na sanaa.
Maonyesho hayo yaliandaliwa kuanzia tarehe 29 Januari hadi tarehe 3 Februari na Omoneri Katoliki ya vijana wa Dayosisi ya Ilopa chini ya uongozi wa liwali wa jimbo la Bandundu. Maonyesho hayo yalikuwa na lengo la kuendelesha michoro ya sanaa na kuonyesha utamaduni wa mila na mila ya mtaa wa Ilopa. Sekta 12 pamoja na miji mine iliyo katika mtaa huo ilishiriki katika maonyesho hayo.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya leo, nasema shukrani kwa wote waliokuwa nasi. Tuungane tena nani kesho asubuhi.